ოლკერული დღიურებით გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა. თავის სადღიურო ჩანაწერებს აკითხავთ ახლა ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ხელმძღვანელი ეკა აღდგომელაშვილი.
ორშაბათ 13 აგვისტო. არ ვიცი რა რიცხვია დღეს. მაქვს ხოლმე ასეთი პერიოდებიც. ვიცი კვირის რომელი დღეა, მაგრამ რიცხვი არ ვიცი. თუ ჩემ ყოველდღიურს არ ჩავხედ. აგვისტო მკვდარი თვეა. სხვებისთვის თორემ თავად როგორც წესი ყველაზე მძიმე სამუშაოს, რომელიც კონცენტრაციას საჭიროებს, სწორედ აგვისტოსთვის გადავდებ ხოლმე. შემიძლია თავს იმის უფლება მირცე, რომ რამდენიმე დღით მაინც მიბმული არ ვიყო კალენდარზე. თანამშრომლები შვებულებაში არიან და სამუშაოდ სახლში გადმოვინაცვლე. Минимум Шупуцинскис мосмена майнц არ მომიწევს ყოველ საღამოს ფანჯრის წინ გაჩერებული მანქანიდან. დღეში ერთხელ მიდიარ ოფისში, რომ კატას ვაჭამო, გამოუცვალო და უკამფრუნდები. თუ გავითვალისწინებთ, რომ რამდენიმე დღის გამოკლებით, 3 იანვრის შემდეგ შაბათკვირის ჩათვლით სამსახურში ვატარებ დღეში 14-15 საათს, სახლში მუშაობაც დიდ შეღალათია და შემიძლია ჩავთვალო, რომ ვისვენებ კიდევაც. ბოლოს და ბოლოს, როცა ძალიან ტკივდება ზურგი, წერი, ფეხი, თვალები კომპიუტერთან ჩდომით, შემიძლია წამოწოლო ბეჭდო ან ვიკითხო. მითუმეტეს, როცა საწერი მაქვს, რომ სამუშაო კი ძალიან ბევრი მაქვს. სამშაბათი, 14 აგვისტო. ჩემი თავი ერთ დიდ შუა ცეცხლზე შემოდგმულ მოთუხთუხე ქვაბს წააგავს, რომელშიც უამრავი ინფორმაცია იხარშება. კვლევები, აკადემიური და არააკადემიური სტატიები, სასამართლოს кейსები, რეკომენდაციები, დებატების ჩანაწერები. ზოგი სასარგებლო, ზოგი უსარგებლო. სარგებლიანობა მხოლოდ მერე გამოჩნდება, როცა წერას ვიწყებ ხოლმე. ბუნებრივია, ამ ყველაფერს დიდი დრო მიაქვს, თუმცა წლების განმავლობაში გამომუშავებული ჩვევაა და ვერაფერს ვუხერხებ. რაც არ უნდა მკაფიოდ ხედავდე იმას, რის დაწერასაც ვაპირებ, ყოველთვის ვუშვებ იმის შესაძლებლობას, რომ ამ უთავბოლო და არამიზანმიმართული ძებნის პროცესში შესაძლოა ისეთ რამეს წავაწყდე, რაც მაიძულებს სხვა კუთხიდან შევხედო საკითხს. კომპეტენტურ წყაროებში კი როგორც წესი ისწერია, რაც ისედაც ვიცი. ასე რომ მთლიანად შიგნით ვარ ჩაბრუნებული. ვიხარშები უცნაური გრადიენტებით შეზავებულ წნიანში და ველოდები როდის მიიღებს სასურველ გემოს, რომ ბოლოს და ბოლოს წერა დავიწყო. ასეთ ყოფაში სრულიად უადგილო და აბსურდული იყო ჩემი თანხმობა დღიურის წერაზე. არა იმიტომ, რომ ქრონიკული ცაიტნოტის პირობებში ყოველდღურად 15-20 წუთის გამოძებნა შეიძლება გამიჭირდეს, არამედ იმიტომ, რომ ღრმა ბავშვობის მერე დღიური არ დამიწერია. აღიარებ, რომ უკიდურესად სასარგებლობო ჩვევაა ყოველდღიური თვითრეფლექსია. განსაკუთრებით ჩემი ტიპის ადამიანებისთვის, რომელსაც თუ კლავიატურაზე თავჩამოდებულს არ ეძინება იმის გამო, რომ საწოლამდე ვეღარ მიდის, რაღაცის კეთების პროცესში უნდა ჩაეწინოს, კითხვის ან ტელევიზორის ყურებისას მაინც. ასეთი რეჟიმის პირობებში პატარა ბუფერული ზონა ძილსა და ღვიძლს შორის ნამდვილად დამაწყენდა. დღიურის მაგივრობა საქმიანი ყოველდღიური მიწევს, რომელშიც დღის ბოლოს პლუს მინუსებს ჩამოუწიკწიკებ ხოლმე ჩამოწერილ საქმეებს. დანარჩენი, რაც საქმეებს მიღმა ხდება, სადღიურად არ მემეტება. ამისთვის მეგობრები არსებობენ, კონკრეტული ადამიანები კონკრეტულ დროსა და სივრცეში. დათანხმებით კი საბოლოოდ მაინც დავთანხმდი დღიურების წერას, რადგან გულწრფელად მჯერა, რომ აგვისტოში ყველა გასულია ქალაქიდან და არავის ცხელა დღიურების საწერად ხათრიანი ადამიანების გარდა. ოთხშაბათი, 15 აგვისტო. ძლივს გადმოვერთე საქმეებიდან დღიურის გასაგრძელებლად. დავფიქრდი, რა შეიძლება ახლა ჩემს მდგომარეობაში მყოფმა ადამიანმა ჩათვალოს დღიურში ჩაწერის ღირსად. გარეთ არ გავდივარ, ადამიანებს არ ვეკონტაქტები, ტელეფონი გამორთული მაქვს, ტელევიზორს არ ვუყურებ და წარმოდგენა არ მაქვს, რა ხდება სახლის კედლებს მიღმა. გარდა იმისა, რომ ალტალად ცხელა. ავდექი პირი დავიბანე, ყავა დავლიე, კინახამ ყავა მოუწია, დავწერე და დავჯექი სამუშაოდ. შემძლა მოკრე ფრაზებით დავამატო შიგადაშიგ ფეისბუქის სტატუსებად, რომ გამოდგება ისეთი: დავიღალე მუშაობით, მწყურია, მშია, მეძინება, ბალახზე წამოკოტრიალება მომენადრე. ეს სტატუსები ერთ-ერთი მიზეზი იყო, რის გამოც ფეისბუკი მოვიწულე. მეორე და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის გახლდათ, რომ პერიოდულად ისეთი რამეების შეტყობა მიწევდა ადამიანზე, რაც ჩემი წარმოდგენით სხვისი პირადი ცხოვრების ან ურთიერთობების ნაწილია. ის, რისგანაც თავის არიდებას მეტნაკლები წარმატებით ვახერხებ რეალურ ცხოვრებაში, ვირტუალურში განსაკუთრებით მძიმე გადასატანი აღმოჩნდა. ნახეთ, რას მწერს, წაშალა, მაგრამ დავასკრინშოტე. ნახე X-მა Y-ს ინბოქსში რამის წერა ჭკუაზე გადამიყვანა. თუ ვინმე რამე ამგვარ მულს მიზიარებ და რატომღაც თავს ვალდებულად თვლიდი, ბოლომდე წამეკითხა, სანამ კომენტარს დავწერდი. ძნელად ვიჯერებ, რომ რამდენად უსაქმური ან ინტრიგანი შეიძლება იყოს ადამიანი, რომ ერთობოდეს ამგვარი რამეები. ეს დაყვედრებები არასწორი პრიორიტეტების გამო ხომ ცალკე უბედურებაა? იმას რომ ამპროტესტე პრატო ამაზე არიღებ ხმას. ან თავად როგორ ასწრებენ ყველაფრის კურსში ყოფნას, კომენტირებას და ამავდროულად ცხოვრებას ან მუშაობას ფეისბუქს მიღმა, გამოცანად რჩება ჩემთვის. მე უგნებიან, რომ ამ პრობლემიდან მარტივი გამოსავალი არსებობს. ან ამოშალო ფრენდების, მეგობრები მეტის მეტად ფამილიარული იქნებოდა ამ სიტუაციაში, სიიდან, ან დამალო. ეს ადამიანების ამოშლა გადაშლებით ნერვებს შეშლის. ერთი მხრივ სოციალური ქსელების ფორუმების მთელი ხიბლი იმ საზოგადოების სიჭრელეა, რომელიც თავს იყრის ხოლმე ასეთ სივრცეში. მეორე მხრივ, როგორც აღმოჩნდა, მთლად ასეთ ანარქიასაც ვერ გუობ. წესების გარეშე თამას გულისხმობ. ჩემი არჩევანი მოდერირებული ფორუმისკენ იხრება, სადაც გარკვეული შეზღუდვები არსებობს. აკრძალულია თანაფორუმელის შეურაცხყოფა, მისი ნებართვის გარეშე ვინაობის გამშხვნება, ფოტოსურათის დადება და ასე შემდეგ. მოკლედ, მეტად თუ ნაკლებად პრივატულ სივრცეზე ვირტუალური უფლება მაინც აქვს. სხვა საქმეა, რასაც პრივატულობის დაცვის რეალურ შესაძლებლობებზე ამბობენ ავიანები. ან ის, რომ დღესდღეობით ფორუმები პოლიტიკური პროპაგანდის ისეთივე მძლავრი არაღად იქცა, როგორც ელექტრონული მედიის სხვა საშუალებები. მოკლედ, ადამიანების დახარისხებას ისევ იდეების იერარქია მირჩევნია, თუკი სხვა გამოსავალი არ მაქვს. ასე რომ, ჩემი არჩევანი მაინც ფორუმებისაკენ იხრება და ფეისბუქის სრულ ბოიკოტს ვაგრძელებ. ხუთშაბათი, 16 აგვისტო. დღეს დილით ისიც კი ვიფიქრე, სადმე ხო არ წავსულიყავი მეთქი დღიურის ხატრით. ამდენი მსჯელობის ფონზე ორი გვარი იქნებოდა კომპიუტერთან ჯდომისა და წერის გარდა რამე მომემოქმედებინა კიდევაც. სხვებზეც დამეწერა. ოღონდ არა მეგობრებზე. ისინიც ჩემი პირადი სივრცის ნაწილი არიან და მათზე წერა ორმაგად უზნეობა მეჩვენება საჯარო დღიურებში. სამუშაოს მოცულობამ უფრო რო აგვისტოს ხატმა ამაღებინა ხელი ამ განზრახვაზე. სიცხეს იმდანად ვერ ვიტან, რომ ამას ვერც აუდიტორიის წინაშე პასუხებს გაგლუბა გადაწოდნის. კონდიციონერი მაქვს ჩართული და მაინც ნაპირზე ამოგდებული თევზივით მიჭირს სუნთქვა. მთელი სახლე ფურცლებითაა მოფენილი. სამზარეულოს მაგიდის ჩათვლით ყველგან დასტა-დასტა დაწყვია ქაღალდები. ჩემი დაც ცისფერი მთების პერსონაჟის არ იყოს ფაქტიურად ჩვეულებაში. ისე კი დილიდან დაღამებამდე ოქსფორდის ფსიქიატრიის სახელმძღვანელოს 800 გვერდიან თარგმანს ებრძვის. ჩემი საკუთარი დედლაინები მახსენდება და ცუდხასიათზე ვდგები. როგორც იტყვიან, იანვრამდე პრასვეტი არ მაქვს. მერე ვნახოთ. უსაქმოდ დიდხანს არც არასდროს ყოფილვარ. მსგავსი პერიოდებიც მქონია, როცა შაბათ კვირის ჩათვლით შეუსვენებლად მუშაობდი. ისეც ყოფილა, რომ დღეღამის 3-4 საათი მედინა და მყოფნიდა ხოლმე. სამაგიეროდ შუალედებში კარგად ვახერხებდი ენერგიით დამოხტვას. დავბერდი ეტყობა და ვეღარ ხვდები, რომ ასეთ რეჟიმს ვეღარ უძლებ. ყოველ შემთხვევაში ასე ხანგრძლივად. რეჟიმით შემეცვალა. ყოველთვის ღამურავიყავი და ყველაზე ინტენსიურად ღამის საათებში ვახერხებდი მუშაობას. ბოლო წელია დილით ადრე მეღვიძება და რადგან სამსახურს 11-ზე ვიწყებთ, საკმარისი დრო მაქვს იმისთვის, რომ ზოზინით მომემზადო წასასვლელად და ცხელი ყავით არ გამოვიფუფქო პირი. წაკითხვითაც დილით ვკითხულობ ხოლმე, გამოზოგილად, სიამოვნებით. ეს ჩემი კუთვნილი დრო, რომელშიც არავინ მეზიარება და გამოგიტყდებით, უზომოდ სიამოვნებს, რომ დროის ეს პატარა კუნძული აღმოვაჩინე ჩემთვის. სხვა ჩემთვის საყვარელი ადამიანებისთვისაც, რომ გამოვძებნიდი ასეთ კუნძულებს, შეგადაშიგ ორი გვარი იქნებოდა. პარასკევი, 17 აგვისტო. დღეს ქართული ოცნებიდან დამირეკეს. იმ ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან გვინდა შეხვედრა, ვინც LGBT საკითხებზე მუშაობს. დავთანხმდი. ბოლოს და ბოლოს პირველი შემთხვევაა, როცა რომელიმე პოლიტიკური ძალა ამ ჯგუფის წარმომადგენლებს ამომრჩევლებად განიხილავს. იმის გათვალისწინებით, რომ ქალებსაც კი, რომელიც ამომრჩევლთა უმრავლესობას წარმოადგენენ, დამოუკიდებელ სოციალურ ჯგუფად არავინ განიხილავს, პარტიებთან არსებულ ფორმალურ ქალთა კომიტეტებს არ გულისხმობ. ნამდვილად საინტერესო შემოთავაზებაა. როგორც ჩანს, ახალ ეტაპზე გადავდივარ და გულწრფელი ჰომოფობებისა და ქსენოფობების დრო პოლიტიკაში ნელ-ნელა მიდის. თუმცა ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ საკითხი პოლიტიკური სპეკულაციების ნაწილი აღარ იქნება ეთნიკურობისა და რელიგიური აღმსარებლობის მსგავსად. ეთნიკურობის, რელიგიური აღმსარებლობისა და სექსუალური ორიენტაციის აღნიშნული სიტყვები და ქსენოფობიური რიტორიკა კიდევ კარგახანს დარჩება პოლიტიკური ოპონენტების მარკირების საშუალებით. შეუძლებელია დღეს არსებული ორპოლუსიანი პოლიტიკური მატრიცა, რომელთაგან ერთი მე ვარ ქართველი მასშტაბამდე მართლმადიდებლის პრინციპს ეფუძნება და მეორე მე ვარ ქართველი მასშტაბამდე ევროპელს სრულყოფილად ასახავდეს საზოგადოებაში არსებულ მრავალფეროვნებას. რამდენიმე წლის წინ, როცა მაშინდელი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს ქალაქის ცენტრალური ქუჩების დიდი ნაწილი გადაკეტილი ჰქონდათ, თავისუფლების მოედნის ახლოს ერთი ინციდენტი მოხდა. მოძრავი მანქანიდან ვიღაცამ ქაქით სავსე პარკი ისროლა დემონსტრანტების მიმართულებით. იდეის ავტორის გამორჩეულ ფანტაზიასა და შემოქმედებითობაზე საუბრი თავს არ შეგაწყეთ. პირველი რეაქცია გასაგებია, რაც მექნებოდა. მე რომ დავფიქრდი, მივხვდი, რომ სამოქალაქო ომსა და ტყვიის როლას ნამდვილად სჯობდა. ამასაც სწავლა უნდა, როგორ გამოხატო შენი დამოკიდებულობა განსხვავებულობის მიმართ. 3-4 წელი ჰომოფობიის დღესთან დაკავშირებული ინციდენტის დროს ჩემი ყურით მოვისვინე, როგორ ხოდა ვიღაც ცოცხალ ჯაჭვში ჩანდგა რანაფორიან კაცს კურთხევას დემონსტრანტების დასარბევად. 2 წლის წინ ბათუმში ჯვრები შეიარაღებული მორწმუნეთა მსვლელობას ბარებსა და სასტუმროებში ჰომოსექსუალისტებისაგან ქალაქის გასაწმენდად ცოცხალ ჯაჭვში სჯობდა. მეორე დღეს პარლამენტთან ქუჩის სხვადასხვა მხარეს ვიდექით და ჩვენ პოზიციის გამოხატვა ყოველგვარი ინციდენტის გარეშე მოახერხეთ. პოლიცია ამჯერად მოწოდების სიმაღლეზე აღმოჩნდა. ეგე პოლიტიკოსებსაც ეშველოთ რამე. ყოველ შემთხვევაში იმათ მაინც ვისაც არ სჯერა, რომ ქართველი გეიები არ არსებობენ. შაბათი, 18 აგვისტო. გუშინდელი გრილი ამინდის წყალობით ცოტა მოუცოცხლდი და ენერგიას ისიც მატებს, რომ ერთ-ერთ ანგარის დღე თუ არა ხვალ დავამთავრებ და დღეს შემიძლია თავს პატარა პაუზის გაკეთების უფლებაც მივცე მეგობრების სასარგებლოდ. მით უმეტეს, სახლიდან გასვლა მაინც მომიწევს რადიოს რედაქციაში ჩემი დღიურების მისატან წასაკითხავად. დილიდან ვემზადები ამისთვის, მორალურადაც და ფიზიკურადაც. კონდიციონერის 17 გრადუსზე მაქვს დაყენებული, რომ რაც შეიძლება მეტხანს გამყვეს ისი გრილის შეგრძნება. სიცხის გამო ასეთი დამოკიდებულების გამო ხშირად ვამბობდი, რომ ჩრდილოეთში უნდა დაბადებულიყავი მეთქი, სანამ 1 ნოემბრისთვის გატარებამ არ მომიწია შვედეთში. არა, ტემპერატურა საჩემო იყო, აი იმ ფაქტმა, რომ დღის 4 საათზე უკვე კუნეპეტის სიბნელე იყო კინეღამ ჭკუიდან გადამიყვანა. დღის განმავლობაშიც კი რაღაც უცნაური ნაცრისფერი სინათლე იყო. თბილისში დაბრუნებულს ქალაქი უკვე ზამთრის ფაზაში გადასული დამხვდა. გაყინული, მობუზული, თბილად ჩაცმული ადამიანები ცავსე. სამაგეროდ მზე და სინათლე იყო. დღე დღეს გავდა და ღამე ღამეს. მივხვდი, რომ ისევ იქ მერჩენა ყოფნა, სადაც ძალიან ცხელი ზაფხული და ძალიან ცივი ზამთარი იცის, მაგრამ მზე და სინათლე ყოველთვის არის. სიცხეს და სიცივეს შეიძლება მოერიო ადამიანი, აი ხელოვნური განათებით ბუნებრივი ჩანაცვლებისა კი რა მოგახსენოთ. ასე ხდება ხოლმე, როცა უკიდურესობებს შორის გიწევს არჩევანის გაკეთება. თან ბოლომდე კმაყოფილი არ ხარ შენი არჩევანით, რადგან ეს სულაც არაა ის, რაც გინდოდა და იძულებული ხარ უკვე გაკეთებული არჩევანის გასამართლებლად ყველაფერში რაღაც ასიკეთვე ეძიო. ასე რომ ამ დღიურის წერამაც მომიტანა რაღაც პოზიტიური. ბოლოს და ბოლოს მივხვდი, რომ ადამიანები მომენატრა. დრო კი იმის გარეშეც მიდის, კალენდარს შევხედავ თუ არა.